Tak dobrý večer vám všem, kteří jste sem dnes přišli. Opět pokračujeme v sérii besed a přednášek iniciativy 1711 na společenská a politická témata. Podzim letošní a začátek zimy, čili ty tři přednášky, které budou teď do konce roku, budeme věnovat ekonomii. Velmi rád tady vítám i za vás všechny pana profesora Mlčocha. Profesora Karlovy univerzity, člena České rady justice et pax a Papežské akademie sociálních věd, který promluvím, když jsme hledali spojník nebo prostě to, co spojuje ta témata, ne úplně vždy těsně související. Nazvali jsme tu dnešní večer demokracie a kapitalismus v krizi hodnot. A aby to nevyznívalo skepticky a pesimisticky, a abychom byli vedeni určitým pozitivním směrem, tak je tu i v závorce možné léky. To, co vyprovokovalo, nebo to, co provokuje tato témata, je možná i dnešní žavá současnost, totiž zdali směr, kterým se ubírá dnešní společnost, dnešní politika, je ten řádný, správný, který hledí na spravedlnost. Spravedlnost jako téma je obrovská. Zde máme obrovskou možnost vlastně jako křesťané dávat určité kritické zrcadlo. A samozřejmě na prvním místě sobě, až na druhém druhým. Ta témata, která pan profesor Mlčoch, o kterých bude mluvit, hodně budou vycházet z encykliky Caritas in Veritate, která byla zveřejněna před rokem. Dotkne se jako františkán také vztahu františkánů a nejen jich k penězům. Dotkne se i také moci bankovního světa a dalších témat. Já ještě než předám slovo, bych rád upozornil na některé knihy, protože důležité spojit si vždycky dotyčného přednášejícího s tituly, které vydal někdy. Tak velmi doporučuji ke čtení, alespoň některé, minimálně dvě kapitoly byly i pro mě jako pro laika velmi, velmi osvěžující a velmi, velmi podnětné. Kniha pana profesora Mlčocha Ekonomie důvěry a společného dobra. Vydalo to nakladatelství Karolínum, nakladatelství Univerzity Karlovy. A druhou knihu, na kterou dnes chci zvlášť upozornit a hned takhle na začátku, protože je opravdu důležitá, myslím si, z té produkce knižní, která teď k Vánocům přijde, Rozhovor a vybrané texty Petra Příhody, publicisty, lékaře, člověka, který byl letos biskupskou konferencí na Velehradě vyznamenán, v současné době velmi vážně nemocného, tak také prosím o modlitbu, pokud můžete. To ostatní nechávám na Pánu Bohu, čili řada témat společenských a ekonomických. Velmi mnohokrát se tam opakuje téma sociální nauky církve, což je vlastně ten gravitační nějaký bod, kterému se tady vztahujeme. Tak, předávám slovo a samozřejmě struktura večera je vždy podobná. Nejdříve vystoupení drahého hosta, poté otázky, náměty, připomínky vás, nás všech, kteří tady jsme. Tak, předávám slovo.
Tak dobrý večer, vážení a milí, děkuju za pozvání novému předsedovi tady místní organizace Lidové strany a vítám se srdečně s předchozím předsedou, s kterým jsem měl dokonce sám osobní tady zkušenost tu nejlepší, protože mi pomáhal v senátorských volbách v roce 2003 tady. Setkáváme se ale na půdě, která je širší než půda jedné politické strany. Především se setkáváme na půdě křesťanské a vlastně pozvání zaznělo i na závěr té mše svaté tady vedle v kostele. Takže naše hledisko bude hledisko především sociální nauky církve, protože to je jakýsi úběžník, ke kterému směřujeme dlouholeté úsilí a domnívám se, že to tvoří také jediný základ i pro tu konec konců jedinou politickou stranu, která má křesťanství v názvu u nás. Blíží se výročí 10 let od vydání listu Pokoja dobro. Při té příležitosti tady mohu pozdravit doktora Plocka, jeho paní. Doktor Plocek je jedním z těch členů toho původního týmu, který pracoval na tom listu a zúčastnil se i diskuze, i tehdy ještě dokonce na stránkách Hospodářských novin to byla diskuze. A Pavel Mareš je teď novým členem toho týmu, který prodělává generační obměnu a vlastně teď možná i pro doktora Plocka to bude nová věc. Právě zemřel inženýr Wollner jako jeden z těch členů toho původního týmu, takže máme vlastně tři členy toho týmu už na pravdě boží. Začínám tím tedy, že připomínám, že je tady už jakási tradice práce na tom poli, je to zastřešeno jako Centrum pro sociální otázky a sociální nauku církve při České biskupské konferenci a scházíme se v určitých intervalech a pracujeme na těchto věcech. To téma, které dneska pro ten dnešní seminář zvolil Pavel Mareš a mohu se jenom domnívat, neptal jsem se ho na to, že to téma zvolil nejen v celkovém kontextu naší doby, který tu krizi hodnot připomíná na každém kroku, ale asi také proto, že v tom minulém semestru, když to tak řeknu, proběhla na půdě parlamentu, bývalé konírně, série diskuzí, diskuzních večerů, které organizovala Michaela Šojdrová a na té koncepci těch diskuzí jsem se podílel také na tom cyklu celém. A ta poslední akce, která se konala, tak měla téma ekonomie a štěstí, tedy ekonomické otázky a současně lidská spokojenost štěstí jako téma, které je vlastně kontroverzní, nově otevřené. No a jenom podotýkám, že tato poslední diskuze už se konala nikoliv na půdě sněmovní, protože mezi tím se ztratil základ pro tu sněmovní půdu, aspoň pro lidovou stranu, a takže se konala ta poslední akce v Caritasu. A tu zvukovou nahrávku z toho jednání posledního jsem předal také Pavlu Marešovi a tam už jsem mluvil právě také o těchto otázkách, které vlastně v té době po prohraných volbách mohli připadat jako, že jsou právě na místě, ale současně mohli také připadat, že jsou jakýmsi trošku pochmurným obrazem té naší společnosti a mohli vzbuzovat otázky, zda vůbec při takto viděném obrazu toho světa, jaká je naše křesťanská naděje, co máme dělat vůbec, abychom neupadli v malomyslnost a nevzdávali vlastně všecko. A tak tomu napomohl mladý Mareš, který samozřejmě je dynamický a vstupuje do politiky, tak mě tam dal do té závorky ty možné léky, aby mě taky trošku usměrnil, protože starci někdy mývají takovou tendenci v ní vidět ten svět už trochu černě, že jo? Zatímco mládí, které má víc energie a chce řešit ty otázky, tak chce ho vidět více pozitivně. To, že o těchto věcech, o našem vlastně základním politickém uspořádání a o našem dnes už převládajícím hospodářském systému, tedy o demokracii a kapitalismu, můžeme hovořit jako o stavu krizi hodnot, tak to není jenom nějaký dojem, který vyplývá z nějakých médií nebo náš subjektivní dojem, že naříkáme nad stavem světa, ale můžeme to vlastně opřít o ty největší autority, které v církvi máme. Takže já tady vždycky začínám odkazem na poslední veřejnou přednášku kardinála Josefa Ratzingera předtím, než byl zvolen papežem. Tu máme tu přednášku k dispozici péči karmelitánského nakladatelství a jmenuje se to Evropa svatého Benedikta z Nursie v krizi hodnot. V krizi kultury, tedy v krizi kultury, abych byl přesně. Ne, takhle ještě v českém překladu v krizi kultur a v originále v krizi kultury. Nevím, proč se tam dostalo to množné číslo, ale to by možná překladatelé věděli spíše. To není ale důležité. Čili vlastně ta největší hlava, kterou v církvi máme z hlediska nauky církve, vlastně před vstupem do toho papežského úřadu charakterizovala naši dobu jako dobu krize kultury nebo krize kultur. Současně se ještě předchůdce Jan Pavel II. Vyjádřil o demokracii jako o tom uspořádání, které dnes máme, jako o uspořádání, s kterým máme nějakou historickou zkušenost, my lidé, měli bychom mít. A ta zkušenost je taková, že demokracie bez hodnot, říká, se dříve nebo později zvrhává ve skrytou nebo otevřenou totalitu. Takže v tom je vlastně takové velmi vážné varování, které náš národ mohl zakusit na kůži vlastně v podobě dvou totalitních režimů. Takže krize, tedy demokracie bez hodnot nebo bez dostatečně křesťanských hodnot v 30. letech vyústila v nacismus a v bolševismus a naše země museli projít dvěma totalitními systémy. Takže je tady vlastně varování, které my jsme před těmi 10 lety převzali tuto formulaci do toho listu Pokoj a dobro, vlastně jakési trošku varování do budoucna, které mohlo v té době ještě připadat jako trošku malování čerta na zeď, ale opírali jsme se vlastně o encykliku a o Jana Pavla II. A navíc tedy tuto část zrovna v tom listu Pokoj a dobro, na ní nemilím-li se na politickém systému, pracoval především doktor Plocek. A on sám vězeň komunismu prostě měl plné právo morální varovat před tím, co se může stát, když ta demokracie není vlastně naplněna těmi pravými hodnotami. Pokud je o kapitalismus, tak s tím máme zkušenost také už teď vlastně druhé desetiletí a i tady vlastně se mluví o krizi, to se mluví dnes a denně v médiích, o pokračující, o naději, že se z krize dostaneme a zda znovu nehrozí. Takže tam se krize skloňuje dnes a denně, akorát, že se ne vždycky mluví o krizi hodnot. Mluví se prostě o ekonomické krizi, o finanční krizi se začalo mluvit. O tom, že na začátku té krize finanční a ekonomické stála patrně krize hodnot, o tom už se tak úplně v médiích ne vždycky mluví, protože ty interpretace té krize jsou velmi různé a i nejslovutnější ekonomové se velice výrazně liší, když mají odpovědi na to, proč ta krize vznikla a zejména potom, jak ji mají léčit, jak se má léčit. To, že se jedná o krizi hodnot i v tomto smyslu a že se jedná především o morální stránku a morální příčiny vzniku té krize, na to upozornila sociální komise americké biskupské konference, kde se ta krize zrodila. A vlastně ještě v samotném počátku té krize, tuším v září 2008, ještě za Bushovy administrativy, vlastně napsala takový velmi krátký list, který byl adresován administrativě prezidenta Bushe a americkému kongresu, kde vlastně biskupové američtí jaksi důrazně žádají politiky, aby nezanedbávali to, že ta krize má morální příčiny. Protože jsou různé snahy to bagatelizovat jako něco, jako nějaká chřipka, která přijde, rýma zase odejde, že jo, která je nevyhnutelná, takhle to vždycky bylo a bude. Jiní zase, kteří pěstují takovou technickou ekonomii, inženýrskou, tak to vysvětlují jako nějaké chyby v propočtu rizik, jako kdyby se došlo ke chybě při řešení početní úlohy. Takže jako kdyby to byla věc jenom technického rázu, nějakého špatných propočtů v bankovních rizicích. A vlastně oba dva tyto interpretace, které z nich, jedna je taková, ta bych řekl, přírodní, která z toho dělá něco jako klimatické poruchy, nebo přijde nějaká bouře, uragán a zase odejde a čekáme, kdy začne svítit sluníčko, tak tam je z toho člověk vyviněn, za to nemůže. Bouře byly, jsou a budou a krize jsou, byly, jsou a budou a jako kdy to s morálkou neměl nic společného. A v tom druhém případě také ta morálka z toho jako když vytěsněna a vlastně interpretace je taková technická, nedostatek našeho poznání, početní chyba vlastně a systém je příliš složitý, to musíme všichni si uvědomit, nikdo zase vlastně de facto za to nemůže prostě. Takže tyto dvě interpretace jsou už také v souvislosti s tou interpretací té naší doby, té krize kultury. A vrátím se tedy ještě jednou k té vzpomenuté přednášce Josefa Ratzingera o té krizi kultury svatého Benedikta z Nursie, který je, jak víte, patronem Evropy a který vlastně na té v tom dědictví evropském, ta jeho řehole benediktinská má obrovskou zásluhu, tou maximou jeho modli se a pracuj. Nenadarmo byl tedy Benedikt zvolen, jmenován tím patronem té Evropy a ta moderní blahobytná Evropa se zrodila tedy z modlitby a práce, z rovnováhy té modlitby a práce. A samozřejmě, že pokud se začne vytrácet ta modlitba, tak ta práce samotná to nespasí, i kdyby se pracovalo sebe tvrději. A ono se pracuje i tvrdě, analýzy ukazují, že v Americe za posledních 20 let, ještě to bylo před tou krizí, teď ta nezaměstnanost to mohla změnit, ale 20 let před tou krizí se ukazovalo, že Američané pracují více hodin dní v roce, než pracovali před 20 lety. Takže pracuje se více a otázka je prostě, zda to vede k tomu té prosperitě samo o sobě. Takže Josef Ratzinger v tom jeho základním pohledu na ten svět, v kterém žijeme, klade takovou otázku, která jde skutečně na tělo. Říká tam, že jak víme všichni, křesťanství se nezrodilo ve Evropě, zrodilo se v Palestině, ve svaté zemi, ale do Evropy se dostalo hned záhy a v Evropě se rychle rozšířilo a teprve z Evropy misiemi šlo na všechny ostatní kontinenty. Také kapitalismus se zrodil v této části světa, přestože jsou různé interpretace toho, která křesťanská denominace má na tom větší zásluhu nebo vliv, jsou myslitelé, kteří odkazují na protestantismus, na etiku protestantismu jako velký sociolog Max Weber. Jiní ukazují na to, že také katolická kultura křesťanská měla na tom svůj podíl, například i u nás známý profesor Michael Novak, Američan slovenského původu, ten říká, v severoitalských městech se rodil kapitalismus, v tom podhůbí katolickém. A pak jsou zase jiní, kteří poukazují na židovské kořeny kapitalismu, na to, že v Evropě prostě už od raných století, u nás od 9. století, byla židovská menšina, která prostě hospodařila podle jiných principů, regulí, schvalovaných panovníky, než ta křesťanská většina a že to také zrodilo tedy tu kulturu toho biznisu. Čili to nemusíme tady rozšiřovat, zda jaký podíl bych byl těch či o něch náboženství, ale v každém případě se kapitalismus zrodil na půdě židovsko-křesťanské kultury a evropsko-americké civilizace. Teprve potom se rozšířil do ostatních kontinentů, do Japonska například a do Asie, do těch asijských tigrů a tak dále. Takže vlastně vidíme, že jak ta parlamentní demokracie, tak to zřízení kapitalistické je plodem naší křesťanské kultury. A teď vlastně říká Josef Ratzinger, formuluje tu záhadu, tajemství, a když to je záhada pro takový mozek, jako je on, tak to je skutečně kardinální otázka. Říká, jak je možné, že ten kontinent, z něhož se křesťanství šířilo do celého světa, vytvořil nyní kulturu, která je nepřátelská nejen křesťanství, ale vůči náboženskému pohledu na svět vůbec. Čili vznikla tady jakási kultura, která zdůrazňuje racionální stránku, rozum, a která prostě ale se staví už nepřátelsky proti víře a považuje na nejvýš náboženství za užitečnou pověru nebo za něco, co už je překonáno a co vlastně ten člověk rozumově vyspělý, jako kdyby neměl zapotřebí. A v poslední době se začíná stavět ta kultura vůči vlastně víře i nepřátelsky. A když se říká se, že dobře postavená otázka, položená otázka už také implikuje správnou odpověď, tak samozřejmě takto položená otázka teď nabízí, jaké jsou možné odpovědi na to, jak se nám Evropanům a také Američanům to přihodilo, že vlastně naši předkové už nebo nějakou dobu se na tom pracuje, se tady vytvořila kultura, která vlastně je křesťanství a obecně vůči náboženství vlastně nepřátelská. Takže to může vypadat, že člověk vidí nějak všecko černě, ale opírám se tady o nejvyšší autoritu, kterou máme, a jsem přesvědčen také, že nejprve třeba si nalít čistého vína, abychom věděli, v jakém světě se pohybujeme, protože teprve potom můžeme hledat také, jakým způsobem se v tom světě chovat a jakým způsobem to své křesťanství žít také. Josef Ratzinger už nás ale v té přednášce nenechává bez naděje, i když formuluje velmi tvrdě tu situaci, v jaké se nacházíme. Říká nám, je třeba přijmout jako fakt, že my jako křesťané jsme menšinou v té společnosti. Jsme menšinou, čili hlavní kultura té společnosti už je vytvářena z jiných zdrojů než z křesťanských. A vlastně my tomu, s tímto, ne že si s tím máme smířovat, ale prostě je třeba vzít to jako fakt. Jsme menšinou a vlastně nejsou nic platné nářky na to, jako člověk to často slyší, naposledy to slyšel na Velehradu od polského účastníka, kde oni to vnímají zvlášť silně. Jsou to vlastně lamentace, nářky na to, jak ta společnost, kdysi tradičně křesťanská, ze symboly křížů a tak dále ve škole a v médiích a tak dále, jak najednou se prostě objevují ostrůvky odporu proti tomu, snaha to vytěsnit zase do kostelu a tak dále i v Polsku. Takže to vnímá se jako úkorně, ale prostě třeba to vzít tak, jako že jsme menšinou a pokud ta společnost současně uznává demokracii jako jakési právo té většiny, tak prostě musíme počítat s tím, že jestliže je více těch voličů, kteří ty hodnoty přestali zastávat, takže se ocitáme v prostředí, kde jsme menšinou. No a teď Josef Ratzinger říká, máme být tvořivou menšinou. Takže nejprve je popsáno to prostředí té kultury nám nepřátelské, pak je konstatováno, že jsme malí, ale současně tím nemá být řečeno, že jsme slabí a že to máme vzdát tedy. Máme být tvořivou minoritou v tom prostředí, do kterého nás pán postavil. My jsme si ho nevybrali, ale jsme zavazováni v tom prostředí prostě si být svědky víry v tom prostředí takovém, jaké je. A v té přednášce v Caritasu, kterou jsem předával Pavlu Marešovi, byla i takové přirovnání. On má smysl už taky pro politický marketing, jak jsem viděl z toho zadání, které mě dal ty body tady do té přednášky, tak jsou udělány tak, aby byly trošku jako chytlavé, abych tak řekl. Takže možná, že už by se jako titulkář uplatnil. A takže tam jsem já také použil takového trošku tohoto fíglu, ale v dobrém. To bylo po těch, jak říkám, prohraných volbách pro Lidovou stranu, kdy jsme museli s tím seminářem opustit parlament a odstěhovat se do Caritasu. A tak jsem připomněl, že ta strana měla na těch předvolebních billboardech to heslo to lepší v nás. To lepší v nás. A teď ten problém je v tom, že ta kultura, jejíž jsme součástí, a ta kultura, která je v krizi, zejména v tom biznisu, prostě v té marketingové komunikaci a v té reklamě se snaží stavět na tom horším v nás. Takže my teď máme vlastně ten problém, že každý, kdo chce dělat veřejnou činnost, politiku a zdůrazňovat a posilovat v člověku to lepší v nás, tak vlastně musí počítat s tím, že čelí té masové kultuře, která naopak staví na tom horším v nás. Možná, že mnozí z vás jste četli knížku Lewisovu Rady zkušeného ďábla. A je to takovou formou, stylizovanou formou jakéhosi dopisu prostě zkušeného satanáše, mladému, neskušenému čertovi, který mu dává tedy rady, jak na toho člověka jít, aby ho dostal tam, kam ho potřebují čertí dostat, tedy aby mu zabránil v té věčné spáse. Říkal jsem položertem, polovážně, že studenti marketingové komunikace a reklamy by toto měli mít jako povinnou literaturu, protože na tom je skutečně to postaveno. Oni to tam mají, akorát, že se neodvolávají na toho Lewise. Prostě je to psychologie, která prostě jde na kořen toho, to podprahové vnímání a tak dále, zdůrazňování těch pokušení a svádění, které má toho spotřebitele dovést tam, kam ho ten, kdo dělá tu reklamu, potřebuje dostat. To, že to takhle funguje, tak jeden sociolog francouzský pojmenoval potom, já jsem ten termín převzal od kolegy profesora Petruska, že jsme součástí společnosti svádění. Svádění. A to svádění prostupuje celou kulturou té společnosti. Není to nová věc. Už vlastně na to církev poukazovala v prvních, když upozorňovala na tu logiku fungování té konzumní společnosti. A tady jenom třeba připomenu německého kardinála Hefnera, který byl zajímavý tím, že byl současně doktor ekonomických věd, měl ekonomické vzdělání a byl kardinál a byl dokonce předsedou biskupské konference. A ten někdy, tuším, že to bylo v roce 1984, tak když byl instalován ve Fuldě, měl tu homilii, když byl instalován jako předseda německé biskupské konference, tak jako vzdělaný ekonom a současně odpovědný za biskupskou konferenci Německa, už tehdy, to je před 25 lety, mluvil o této společnosti a říkal, varování před svody, svádění je v písmu jako velmi důležité a říkal, ta reklama má objektivně informovat spotřebitele, může být i vtipná, má být estetická a tak dále, ale nemá být založena na svodech, protože ty jsou vlastně od ďábla. Svádění je od ďábla. Na počátku byl pokušitel. Takže prostě, kdybychom přemýšleli o tom, co vlastně tvoří ten problém té naší společnosti, tak je to svádění toho spotřebitele. Neokusíš-li z dalšího a dalšího jablíčka stromu poznání, nebude šťasten. A vytvořil se životní styl a kultura života, kterou jsme my všichni, já, součástí a také už jsme zadrábkováni více či méně. Ani si to neuvědomujeme. Prostě spotřebujeme věci, které jsou sporné, si vůbec je potřebujeme, ale ta logika toho systému vede tímto směrem. A je to vlastně pokušení, které vyvolává jakýsi závod v tom bohatnutí a který je posilován také tím, že vlastně celé ty finance slouží tomuto a vytvářejí systémy půjček, jak to podnítit a z čeho to financovat. Jeden můj kolega na institutu říká, podstatnou dnešního hospodářství je to, jak vnutit člověku to, co nepotřebuje a na to, na co notabene nemá ani peníze. Ty peníze se mu půjčují, on se zadlužuje. A teď vlastně došlo, ta krize té hodnoce projevila v jakémsi zauzlení, gordickém uzlu, který vlastně teď spočívá v tom, ekonomicky řečeno, že najednou se ukazuje, že to zadlužování už dostoupilo jistého prahu, který je vnímán jako nebezpečný, a to jak pro domácnosti, tak pro vlády. A ti, kdo vlastní ten kapitál, tak začínají trpět obavami, že nebudou mít vlastně dostatek věrohodných dlužníků. Takže začíná se tlačit na to, že by se prostě s těmi dluhy mělo něco dělat. A teď samozřejmě otázka, do jaké míry se to nás týká, jak jsou zadlužení jiní a zda to je u nás nebezpečné nebo ne. Tak ta čísla jsou samozřejmě, vypovídají o mnohem. Zadlužování domácností se v těch vyspělých zemích Evropské unie překročilo 90% ročního příjmu, ve Spojených státech 140% ročního příjmu a vlastně pokud je o veřejné dluhy, tak je to velmi podobné. To zadlužování prostě v zemích OECD se očekává, že v důsledku toho nárůstu veřejných dluhů v této krizi dostoupí během roku už 2011 100% hrubého domácího produktu těch zemí, těch 30 nejvyspělejších zemí. A jsou země jako Japonsko, kde se jedná o 200% už také. Že? Takže prostě vzniká vlastně zadlužení, které nevzniklo hned, to se rodilo dlouhá léta a ty spotřebitelské úvěry se zrodily v Americe po druhé světové válce, rozšířily se do Evropy a také poslední 20 let se rozšířují u nás a pokračuje vlastně ten proces toho zadlužování, který je hnán tím mechanismem toho svádění a teď se to dostalo najednou do problému, že se říká, už to takhle dál nejde a je třeba začít šetřit. Ovšem to svádění nepřestalo, protože naopak, když je krize, tak ten, kdo chce znovu jako roztáčet ty kulaté výroby, tak musí do té reklamy dávat ještě více peněz. Prostě je třeba více svádět a ty věci jdou vlastně proti sobě. Takže ta společnost vytvořila kulturu svádění, která nakonec ve svých důsledcích vedla ke krizi důvěry, protože ta krize toho bankovního systému vlastně znamenala propad vypaření se důvěry. A teď, když se to má léčit, tak vlastně je třeba začít žít skromněji, což znamená vlastně, že stojíme před obrovským úkolem, na který nejsme připraveni, jakési kulturní konverze, obrácení, protože se ukázalo, že tahle ta kultura není trvale udržitelná a dostala se do slepé uličky vlastně. Jakým způsobem ale má ta kulturní konverze proběhnout, to je samozřejmě velmi složitá otázka, protože nejsme na to zaprvé připraveni a máme spíše odborníky na to, jak pokračovat v tom svádění. Nikoliv, jak se toho svádění zbavit, jak se od něj osvobodit. A vlastně se ukazuje, že tady je jádro pudla té dnešní doby, s kterou si vlastně tak říkajíc nikdo neví rady. Naštěstí ten obraz, jak jsem ho tady nastínil, není takhle černobílý a není takhle pesimistický, ale to jenom proto, že uvnitř té obce třeba ekonomů, ekonomických teoretiků a sociálních věců obecněji, jsou naštěstí ty tvořivé menšiny, o kterých mluvil Josef Ratzinger, a jsou tedy skupiny ekonomů, především italských, kteří už vytvořili dokonce jakousi novou školu v ekonomii a začínají mít celosvětový vliv. A domnívám se, že také jejich práce teoretické stály v základu některých pasáží té už vzpomenuté tady encykliky Caritas in Veritate, Láska v pravdě. Některé z nich znám i osobně, především profesora Stefano Zamániho z Boloňské univerzity, to je nejstarší univerzita v Evropě vlastně. A tito Italové se začali zabývat tedy tím problémem, co s tím, a už nějakou dobu na tom problému pracují. O generaci mladší je profesor Luigino Bruni z Milána, který se během krátké doby dostal na takovou až světovou špičku, je uznávaný v anglosaském světě a Slováci teď připravili jeho knížku, která už by měla vyjít co nejdřív, slovenský překlad je hotov a ta knížka se jmenuje Cena nezištnosti. Cena nezištnosti. Ti ekonomové většinou jsou duchovně, spirituálně spojeni s hnutím Focolare, s Chiarou Lubichovou a celé to hnutí Focolare se hlásí k františkánské tradici a k františkánské spiritualitě. Proto ta poslední upoutávka Pavla Mareše směřovala tímto směrem a možná na mě také, že se hlásím k této spiritualitě, ale to hnutí Focolare odkazuje na františkánství a jeho hodnotu pro dnešní kulturu a civilizaci. A tenhle ten profesor Stefano Zamáni napsal takovou studii, on je autorem, spoluautorem učebnice dějiny ekonomických teorií, podle které se učilo u nás na fakultě. Kolega Milan Sojka, který loni zemřel, učil podle té učebnice Zamáni Skrepanty dějiny ekonomických teorií, tak on jako znalec vývoje těch dějin ekonomických teorií začal přepracovávat i to své původní dílo a teď mě dal třeba k přečtení článek, který se jmenuje Pokus o historickou rekonstrukci františkánského ekonomického myšlení. A tito lidé vlastně poukazují na to, že v tom světě té kultury svádění, pokoušení toho člověka k stále větší spotřebě, peníze, že ty jsou potřeba k tomu uspokojování těch stále agresivněji a rafinovaněji nabízených potřeb, tak v tomto světě najednou přicházejí jako s pramínkem čisté vody cena nezištnosti. Ten Luigino Bruni například v té knížce mu říká, kde by byla Itálie, nebýt té generace tisíců, desetitisíců následovníků svatého Františka ve všech těch větví té františkánské spirituality, kteří celá staletí vykonávali obětavě nezištně práci pro lidi, kde by Itálie byla bez nich vlastně. Že? A podobně říká i v dnešní společnosti, která jako kdyby všecko chtěla měřit penězi, a co nejde měřit penězi a co nejde prodat a koupit, nemá smysl žádný, tak říká, kde by byla dnešní společnost bez nezištné práce matek, rodičů, neplacené práce v domácnosti při výchově dětí, kde by ta společnost vlastně byla. Že? Takže najednou se otevírá úplně nová perspektiva pro ten svět, který se zabředl do toho bludiště té moci peněz a který jako kdyby už sám přestal vidět východisko z té situace. Takže tady nabízím nebo snažím se odpovědět na to zadání těch možných léků, se snažím nabízet italskou školu vynikajících ekonomů, kteří se prosadili v ekonomické teorii už i na světové frontě, i v angličtině se jejich knížky vydávají, a kteří přitom jsou napojeni duchovně na křesťanství, na Focolare a vlastně dlouhodobě i na františkánství. Odtud také se domnívají, že je třeba hledat ty zdroje toho léčení té současné společnosti. Tu poutávku, kterou mě dal to zadání tam Pavel Mareš, je také, v čem provokuje Benedikt XVI. V té encyklice Caritas in Veritate. Tak já myslím, že svatý otec neprovokuje, ale může to pro toho, kdo to čte a kdo by to dostal do ruky třeba z mých kolegů, těch ekonomů toho hlavního proudu, tak by to mohl vnímat jako provokaci. A dokonce k mému úžasu se ukázalo, že někteří z kolegů, kteří jsou křesťané a dokonce vyučují na teologické fakultě, tak prostě jsou někdy překvapeni věcmi, například uvedu jenom jeden, co teda je bráno jako provokace, bratrství v ekonomice. Nebo bratrství v politice. Že? To hnutí Focolare prostě má dvě takové větve, hnutí jednoty v politice a ekonomie společenství v té oblasti hospodářství. A obojí, v tom obojím je klíčový pojem bratrství. A bratrství samozřejmě od bratra Františka, že? Kde jinde hledat začátek to je hodnoty bratrství. Že? Takže pro ekonoma vychoveno v tradiční ekonomické výchově, tak řekne, jaké bratrství v ekonomii. Prostě. Tam platí tvrdé zákony trhu, kalkulace, kdo se neuplatní, tak prostě nemůže tady, jaký pak bratrství. Jo? Pro bratrství tam není místo. Jako, jo? Takže to může znít jako provokativně. A podobně jsem k mému překvapení uslyšel tohoto křesťanského teologa, když se pozastoval nad tím, že Lidová strana chtěla mluvit o bratrství v politice a že evropská společnost stráda nedostatkem bratrství, tak také říkal, co v politice s bratrstvím. Jakože. Čili prostě pokud ta politika, ekonomika je vnímána prizmatem té logiky moci peněz a vlivů, tak tam samozřejmě o žádné bratrství není řeč. Jako. Ale to obojí se dostalo vlastně do krize a máme-li najít z toho východisko, tak je třeba léčit příčiny toho onemocnění. Takže jestliže tento svět jak politicky, tak ekonomicky strádá nedostatkem bratrství, tak jediný účinný lék je pokusit se to bratrství do těchto sfér znovu dostat zpátky. Provokativně může ta encyklika působit také v tom, že znovu se vrací k tisíciletému konceptu společného dobra. Společné dobro, s kterým pracovali staří řečtí filozofové, Aristoteles, a který staří církevní otcové od samého počátku považovali za klíčový úhelný kámen společenské stavby, tak a církev sama sebe celá staletí, ještě v nedávných pastýřských sociálních listech některých zemích se to objevovalo, považovala se církev za strážce toho společného dobra, tak najednou zůstáváme překvapení, zase na tom vzpomenutém semináři, když se nacházejí křesťané, kteří jsou angažováni v tom či oném myšlenkovém tanku v některých těch stran, když najednou prostě od nich člověk slyší, že koncept společného dobra už je archaický, překonaný a už vlastně na něm dneska nejde stavět. Takže pokud přistoupí na tu koncepci společnosti zájmových skupin a kompaktních zájmových skupin, tak se ta společnost mění na kolbiště zájmu zájmových skupin, které podle nich legitimně sledují své soukromé zájmy. A to, řekněme, společné dobro, které popírají, protože, jak říkají, nikdo neví, co to je vlastně, tak to by mělo být výsledkem jakéhosi slepého působení při střetávání těch kompaktních zájmových skupin, a to společné dobro by z toho mělo vylézt jako výsledek té neviditelné ruky trhu. To je prostě věc, která je v rozporu se základními principy sociální nauky církve. A protože ale ta sociální nauka církve není vnímána jako dogma, také už dneska se neuplatňuje exkomunikace, tak prostě můžou křesťané, kteří chodí do kostela, současně na druhé straně veřejně hlásat věci, které jsou v rozporu se základními principy sociální nauky církve. Takže to je na pováženou samozřejmě. Takže i když neexistuje exkomunikace, tak se domnívám, že hlas církevní autority by měl zaznít jasně, toto ne. Toto ne, protože bez smyslu pro společného dobra nemůže existovat žádná společnost. A tady se můžete dočíst kompendium sociální nauky církve, že vlastně to společné dobro je vlastně jediným zdrojem, který dává legitimitu politické moci. Bez toho, že by sledovala ta politická moc společné dobro, ztrácí vůbec ospravedlnění. Takže to, co je zdrojem její legitimity, nemůže být nikdy odvrženo, protože se tím ztrácí vůbec základ pro její existenci, oprávněnost. Takže to je taková jedna klíčová věc a tu zase tedy v jedné té kapitole, v těch pasážích, ta encyklika Benedikta XVI. Znovu zdůrazňuje potřeba návratu ke konceptu společného dobra, že bez něho společnost zahyne. Bez toho, že by každý, kdo oprávněně chce podnikat, chce být úspěšný, ale bez toho, že by si uvědomoval dnes a denně, že každé jeho rozhodnutí, které může být ohrožením společného dobra, by pro něj mělo být mravně nepřijatelné, bez toho ten biznis nemůže dobře fungovat. Tak samozřejmě tam se pak nabízí ale ta otázka, jak tyto věci vůbec do toho současného biznisu promítnout, jak je tam dostat. Jak dosáhnout toho, aby ty korporace, mocné korporace, se zajímaly o otázky společného dobra a jak by vztahy mezi obchodními partnery, zaměstnanci, zaměstnavateli měli být o více ovlivněny myšlenkou bratrství. Jak to do toho dostat? Tak samozřejmě v první řadě je třeba tady čelit ideologiím, které jsou zase v příkrém rozporu se sociální naukou církve. Uvedu jenom jednu z nich, která se objevila v Americe a která se jmenuje koncept amorálnosti korporace. Česky se to má trošku jiný význam než té angličtině. Amorálnost neznamená nemorálnost, ale to, že to je mimo morálku. Takže říkají, korporace, tedy právnická osoba, je vlastně právnická fikce, a protože je to jenom právnický konstrukt, není to člověk, který by měl nesmrtelnou duši, tak mu také nehrozí žádné věčné zatracení. Takže tato právnická fikce prostě má jediný úkol, maximalizovat bohatství těch akcionářů, a to je jediná její společenská odpovědnost, žádnou jinou nemá. A v případě, že ta korporace podniká v globálním světě, někde v Africe, kde nejsou dostatečné zákony, které by chránili životní prostředí, lidí, kteří tam pracují a tak dále, tak pokud se jí to vyplácí nebo je za to trestáno zcela nedostatečně, jakékoliv prostředky jsou dobré, morálka tam nemá žádné místo. Je třeba maximalizovat jisté korporace. O tomto mylném a vlastně ďábelském konceptu mluví známá profesorka Payneová, Lynn Sharp Payne z Harvardu. Harvard je nejlépe hodnocená americká univerzita, která má svůj business school ze všech těch fakult, a tam ona působí, je morální filozofka. Ani není z toho patrné, že by se jaksi explicitně hlásila ke křesťanství, ale napsala knihu, která se jmenuje Value Shift, hodnotový posun nebo hodnotové obrácení. A hlavním motem té knihy je tedy to, že tento přístup k biznisu, té amorálnosti korporace, je cestou k nemorální společnosti. A varuje před tím, před touto cestou. A vlastně ten recept, který z toho jí vychází, zase abych splnil zadání Pavla Mareše, tak nějaký ten lék, že jo, tak ona říká, nezbývá, než na tu korporaci vstavovat stejná morální hlediska jako na toho člověka, který mu hrozí věčné zatracení. To znamená, brát i tu právnickou osobu jako morálně odpovědnou, jinak je to cesta do pekel. Teď samozřejmě, co to je platné, i když věhlasná profesorka z věhlasné univerzity napíše knížku, tak ten biznis jede dál svým způsobem, a tu knížku napsala někdy v roce 2004, tuším, a od té doby vlastně se ta krize vznikla až poté, ale už byla napsána po těch skandálech těch velkých korporací Enron a tak dále, které zbankrotovaly už předtím, a byla to už do jisté míry reakce na to. A vlastně teď ten problém je tak, že ta věc je pojmenována, a teď jenom je otázka, zda ta společnost najde vlastně dostatek síl, morálních síl, z toho, aby z toho vyvodila patřičné závěry. Dostáváme se tedy k dalšímu zadání, jak je to z té moci bankovnictví s bankovním sektorem. Ta finanční krize vznikla v bankovnictví, na trhu hypoték v Americe. A odsud se šířila do dalších sfér toho finančního sektoru a teprve potom zachvátila vlastně tu reálnou ekonomiku. Takže když máme identifikovat, kde se ta krize zrodila, kde to nemocně, ta pandemie vlastně se zrodila, tak je to finanční sektor. A sektor využívající navíc těch nejposlednějších instrumentů kapitálových trhů. Takže došlo takovému zvláštnímu paradoxu, že ty země, které používaly těch nejvyspělejších institutů kapitálových trhů, tak tam ta krize začala. A také nejvíc postihla ty země, kde se ty instituce nejvíc používaly. Británie je postižena více než kontinentální Evropa a my jsme zase ještě postiženi méně než kontinentální Evropa, ta vyspěla. Takže vznikl takový paradox, který bych řekl tak, že ti zaostalejší méně utrpěli než ti vyspělí. A dokonce na konferenci výroční té Papežské akademie sociálních věd Argentinec profesor Lax Buenos Aires který tam měl také přednášku vysvětlující tu krizi z globálního hlediska, tak říkal, když se u nás v Argentině řekne o krizi něco, tak ten druhý řekne, jo, něco jsem o tom slyšel. Říkal, ten paradox je v tom, že ta krize není vlastně vůbec globální. Ta krize je jenom krize toho bohatého, vyspělého světa. Zatímco Čína, Indie a dokonce překvapivě i Latinská Amerika prostě dále rostly, ta krize je jenom přibrzdila. Takže vlastně vzniká takový paradox, že země, které mají vlastně všechny nositele Nobelovy ceny za ekonomii, s výjimkou jednoho, což je Int Amartya Sen, který ovšem celý život žije v Británii a v Americe už jako, tak všechny tyho země, které mají všechny ty nositele Nobelovy ceny za ekonomii, tam ta krize vznikla, tam se nejvíce na ní doplatilo a odsud se rozšířila k těm barbarům teprve jako. A ještě ty jenom zbrzdila v tom růstu, že jo. Takže to jenom ukazuje, že vlastně ta kultura, která staví ta té píše toho rozumu a na té racionalitě a přestala dbát na morálku, tak vlastně pícha předchází pád prostě. Ta na to nejvíc doplatila. Takže z toho vlastně vyplývá, a to je zase také poselství z té návštěvy Benedikta XVI. U nás loni, že prostě je třeba znovu obnovit dialog mezi světem vědy a světem víry, protože ta věda sama o sobě, rozum ponechaný sám o sobě, je schopen zničit sám sebe. Takže pokud je o to bankovnictví, tak tam vidím jako morálně nejspornější ten problém, že ten finanční sektor prostě hraje takovou roli v tom dnešním světě, že eventuální zhroucení těch velkých bankovních domů ohrožuje stabilitu celého systému a to vytváří vlastně jakousi hrozbu pro ty politiky, Damoklův meč, a to jim dává velký potenciál vydírání. Takže funguje to vlastně tak v tom pozdním kapitalismu, že ty finanční korporace, banky, když jsou v černých číslech, když vydělávají, tak ty zisky jsou nesporně jejich, na tým nikdo nesmí šáhnout. A daně by měly být co nejnižší. Ale v okamžiku, kdy se dostal do červených čísel, tak řeknou politici pozor, jestliže se zhroutíme, to uvidíte, co nastane. A mají tendenci ty ztráty socializovat, přenášet je na daňové poplatníky a ty zase prostě se dají platit jenom z veřejných výdajů, takže třeba za cenu zvýšení veřejných dluhů se to ty ztráty mají tendenci hradit. Takže tady ta asymetrie těch zisků a těch ztrát a to, že vlastně je snaha nepřijímat ty ztráty a přenášet na celou společnost, to vlastně zpochybňuje legitimitu toho systému a vytváří to velké napětí ve společnosti. Prostě. Čili je to mravně povážlivé a tudy se prostě ta cesta nemůže dále ubírat. Není možné, ekonomie vysvětluje ty odměny bankéřů jako prémii za riziko, ale jestliže ty bankéři to riziko odmítají ne, za to riziko přenáší na společnost a ze státu chtějí dělat jakousi univerzální pojišťovnu, tak se ztrácí také legitimita těch jejich rizikových prémií. Nemá raison d'être, protože to riziko nechtějí nést. Takže v tom vidím jako velký problém a teď prostě by to mohlo vypadat, když to tady povídám, jako, že to je něco, co je snad namířeno proti bankéřům. Sociální nauka církve není marxismus. Na druhé straně pojmenovaná věci tak, jak jsou. A vlastně to, co říkám, jakkoliv to vypadá kriticky, tak ve svých nejhlubších důsledcích je to míněno pro dobro toho bankovního sektoru. Protože bankovní sektor, který dlouhodobě prohospodařuje svou vlastní důvěryhodnost, tak si vlastně kope sám hrob. Takže prostě jediná šance je obnovení té důvěry, tu nejde nikomu nadekretovat, tu je třeba si znovu získat a tu je, to získání si té důvěry je nesmírně obtížné a je možnost si ho získat jedině tím, že to chování těch bank bude morálně ospravedlnitelné. Jiná cesta není, jinak je to opravdu jenom příprava další krize tedy. Setkal jsem se v Bruselu na semináři bankovním s tím, že centrální bankéř jedné nám ne tak vzdálené země, která v té době byla na pokraji státního bankrotu, vystoupil tam z tézí, kdy řekl, nezlobte se, mé přesvědčení, já jsem cynik, takže kapitalismus podle mě je postaven na hrabivosti a strachu o vložené peníze. A hrabivost vede k riskování, a riskování někdy nevyjde. Takže prostě to byl jeho velmi stručný popis vzniku krize. Z té logiky současně vyplývalo, že když to nevyjde, tak to tam ten stát má z těch peněz daňových poplatníků jaksi dosypat a jede se dál. Jako. Čili to je prostě, to zbudilo můj spravedlivý hněv tam, jako, protože kapitalismus se zrodil, jak jsem říkal, z protestantské etiky, nikoli z hrabivosti. Max Weber říká, hrabivost není nic nového, ta tady byla vždycky. Ta byla u čínských mandarínů, u všech pohanských orientálních vládců a tak dále. Není nic nového, ale ta hrabivost nestvořila kapitalismus. Jedině duch odříkání, korektnosti, pracovitosti, protestantské etiky zrodil kapitalismus. Takže prostě pokud by toto cynické vysvětlení převládlo v tom bankovním sektoru, tak po uhašení jedné krize nastane dřív nebo později krize nová a hlubší. Takže to, co říkám a co vypadá jako kriticky, není namířeno proti bankovnímu sektoru, ale v jeho nejvlastnějším zájmu, v jeho budoucnosti. Tak tím se možná, nevím, jestli jsem vyčerpal všechny otázky, ale vlastně se dostávám k tomu těm františkánům, že? Protože po tom, co jsem teď mluvil o tom bankovnictví, tak to může vypadat jako oheň a voda, co františkáni a peníze. Že? Tak samozřejmě otec zakladatel je znám výrokem z té první nepotvrzené řehole, která je, to je tak výrok klasicky čistý, který rád opakuju, když říká rady bratřím, naleznete-li někde peníze, nestarejte se o ně víc, než o prach, po němž nohama šlapete. To je výrok, který je tak si jasný, jsou krystalickou čistotou a který znamenal jeho osobní zkušenost, kterou on udělal jako mladík bohatého obchodníka s látkami, s textilem, když si uvědomil najednou tu hrůzu, co peníze dokážou udělat s člověkem. A protože v té době neznal ani jiné řešení, tak prostě to řešení viděl v tom, od toho rychle pryč, máme-li se zachránit. Jako. A ku podivu se tomuto bláznovi podařilo v té době získat takových následovníků, a to dokonce z nejvyšších společenských kruhů, a dokonce my tady, náš český národ, pohanů, sekulární národ, se může pyšnit tím, že ve své době, příští rok to bude 800 let od narození Anežky Přemyslovny, ta stala tehdy hierarchicky nejvýše z těch osob ženského pohlaví, které se vydali cestou svatého Františka. Takže tento výrok je sice krystalicky čistý, ale to františkánství během těch 8 století prodělalo jakýsi vývoj, který znamenal, ne že by to ztratilo platnost, ale proměnilo to formu. A v těch stoletích, o kterých mluví Stefano Zamání, když rekonstruuje tu historii toho františkánství a jejich názorů na ekonomiku, tak ukazuje, jak vlastně oni nejprve v těch stoletích se skutečně zabývali jen tím žebráním a snahou pomáhat těm, kdo na tom byli ještě hůře než oni. Potom ale začali docházet k tomu, že to není někdy nejlepší způsob těm ubožákům prostě dávat nějakou tu almužnu, kterou sami někde vyžebrali, že? A navíc se prostě už ta společnost začínala čelit tomu, že v těch italských městech se vyskytovaly ty židovské komunity, ty geta, kteří hospodařili podle jiných regulí schválených křesťanskými panovníky a které jim dovolovali půjčovat peníze na úrok, což křesťanům nebylo dovoleno. A vznikla lichva se všemi důsledky, které to mělo, a s vybíjením potom toho, té záští proti těm židovským getům, pogromům a tak dále. Takže františkáni prostě v této situaci chtěli zůstat věrní tomu zakladateli, tomu svatému Františkovi, ale přišli tedy na to, že s těmi penězi to asi bez nich nepůjde, ale že by se to mělo dělat takovým způsobem, aby se ta zla, pokušení té moci peněz co nejvíce eliminovala a aby se čelilo tomu zlu té lichvy. A tak začaly vznikat prostě jakási, dneska bychom řekli, svépomocná úvěrová seskupení, které organizovali ti františkáni a které měly poskytovat i těm drobným lidem jakési drobné půjčky v obtížných situacích za mírný úrok. A vzniklo něco, co potom vlastně po staletích i v našich zeměpisných šířkách se objevilo to jako takové lidové záložní kampeličky. A vlastně je to tato tradice lidového peněžnictví, které vlastně je svépomocné i v našem současném zákonodárství, bohužel po krachu těch našich kampeliček, ale to tam zůstalo, svépomocná úvěrová družstva. Takže v tom je vlastně v té svépomoci, je vlastně i v té naší zákonné podobě zamontováno to bratrství. Jenom jde o to, aby tam bylo, že jo, prostě. Zatímco tam byli loupežníci, ne bratři, prostě. On František i ty loupežníky nazýval bratry, ale těm zase hrozil věčným zatracením a říkal jim, bratři, aspoň nemordujte, když už nemůžete přestat krást tedy. Takže ty svépomocná lidová družstva byla vlastně františkánské peněžnictví svou podstatou. A tady, když si letos si můžeme zase my Češi připomenout a připomínáme to 75 let od úmrtí doktora Františka Noska, lidoveckého politika, který byl nejen tedy poslanec a 3,5 roku ministr také československé vlády za první republiky, ale který také pomáhal ve Spálené ulici, měli kanceláře, spravovat zaprvé svaz hospodářských družstev na venkově a svaz těch lidových záložen. A šlo o desítky v závěru jeho života až ke stovce těch lidových záložen, katolicky orientovaných, ale je třeba říct zase spravedlivě popravdě, že stejně tak fungovaly ty záložny sociálně demokratické, vázané na jiné tedy skupiny, ale které fungovaly vlastně úplně stejně. Ještě doteďka jeden z mých přátel, který mu je přes 80 a pochází z té rodiny sociálně demokratické, tak vzpomíná, byli také sociální demokrati, kteří chodili v neděli do kostela, ještě říkal, s tátou jsem šel v neděli z kostela, on byl v té kampeličce, pomáhal spravovat ty peníze, pomši šli do té kanceláře a tam se si lidi, když přišli do toho kostela i z okolních vesnic, tak si ukládali nějaké ty drobné vklady anebo si něco z toho vybírali a protože v neděli se nesmí pracovat, tak on to dělal zadarmo samozřejmě, tuto činnost. Čili to nebyla práce, to byla bratrská své pomoc. Takže on to mohl dělat i v neděli. Takže my potřebujeme bankovnictví, které bude tohoto typu. Tak samozřejmě vidím, že ten úsměv na tváři pana Duchka, že? Ale prostě je třeba tuto perspektivu nabídnout jako východisko. Když jsem ji nabídl takhle na setkání kněží litoměřické diecéze, je to asi, když byl pan biskup Baxan tam instalován, tak mě tam pozval, tak jsem to mladým farářům, kteří jsou do 10 let v pastoraci, tak jsem nabídl také tuto vizi, tuto perspektivu a říkal jsem jim bratři otcové, představte si třeba takhle tady vaší litoměřické diecezi, že byste měli několik vikariátních svépomocných úvěrových družstev a ještě jsem to ani nestačil dopovědět a začali. To by dopadlo, jakože. Takže prostě, já jsem říkal, ale pozor, jestli máte takovou důvěru ve své ovečky, že by to rozkradli, tak to zabalte duchovně. A ten František Nosek, právě to je to tajemství, rozuměl, a to je to ta moje tečka zatím, jak je to s tím františkánským vztahem k penězům, on rozuměl těm kampeličkám primárně jako přivádění lidí k bratrství a k společné práci na věčné spáse. A to půjčování peněz to byla jenom taková příležitost k tomu. Takže jako cesta pro novou evangelizaci. Úplně to obrátit. Benedikt XVI. Nedávno se objevilo v médiích, že zřídil novou komisi, který už je tam celá řada. Komise pro evangelizaci už tam je dávno a on teď zřídil novou komisi, která se má týkat nové evangelizace, tedy opakované v těch zemích a národech, kde už křesťanství kdysi bylo a kde se ztratilo, jako u nás. Protože to se ukazuje, že je daleko zapeklitější problém, než v zemích, kde ještě o Kristu nikdy neslyšeli. To je mnohem obtížnější. A to je vlastně nový úkol, on to tak pochopil a proto zřídil tu novou komisi. Připadá mě strašně lákavá, škoda, že tam nejsem v tom. Jako. Protože to je výzva. To je prostě úplně jiný problém. U nás žijeme ve společnosti, všimněte si, že tato odnáboženská společnost ví velmi dobře, jak má křesťan vypadat. Podobně lidi, kteří ani nikdy nechodili na náboženství, každý ví, co je farizej. Čili prostě ta česká společnost má na nás, na křesťany, vysoký nárok. V okamžiku, kdy ho jenom trochu nesplňujeme, tak je to špatně. Jako. Ale to je právě ta příležitost. Čili jediná možnost je být tou tvořivou minoritou, která prostě by mohla tu většinu, která ještě úplně nezapomněla, co to bylo, co by to mělo být, by mohla přijít s otázkám, proč oni to vlastně dělají tak, jak to dělají a jestli na tom náhodou něco není. Tak to bych viděl takový jako lék pro tu naši budoucnost. Děkuji za pozornost.